ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ክላብ ዝቕነ ክንከታተሎ ከም ዝቐነና ብፍላይ ናይ መመንእሰይ ኣብል ኣብ ኣውሮጳ ማለት ሞይቱ ምርካቡ ንብዙሓት ከተሓሳስቦም ቀኒ ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብተደጋጋሚ ክግለፅ ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ሰብ ኣቃልቦ ኣይሃበሉን። ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ነብሰ ቅትለት ይኹን ካልእ ኣብ ዘየድሊ ነገራት ምውዳቕን ትዕዝብትታቶም እንታይ ክግበር እውን ይከኣል ዝብል ምስ ተምሃር ገብረስላሴ ከምኡን በረኸት ሃይለ ካብ ኣውሮጳ ዘተ ክንገብር ኢና። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሳሳቢ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕራይ ተምሃር ገብረስላሴ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ብፍላይ ብማሕበራዊ ሜድያ ኣዝኺ ንጥፍቲ ኢኺ ብፍላይ ነዚ ናይ ለንቅነ ኣጋጢሙ ዘሎ ብዓውታ ክትገልፅዮ ፀናሕኪ ጉዳይ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ እሞ እስኪ እንታይ እዩ ማለት ክትበኺሉ ክትቅንዘብሉ ከተእውሉ ዝቐነኺ ምዃኑ ስለ ዝተዓዘብኩ እስኪ ስእሊ ሃብና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቶም መንእሰያትና ኣብ ኣውሮጳ ብፍላይ ብናት ክትዕዝብቲ እንታይ ክትከታተል ዘለኺ?
መጀመርታ ኤስቢኤስ ሬድዮ ነዚ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ግዜ ሂባ ሸፈነ ክትቦም ውሳና መጀመርታ ከመስግን ይፈቱ ሽመይን ብሽምዞም ዝጠፍና ዘለዉ መንእሰያትን ኣብ ሓደጋ ደለዉ ክንደኦም ዝኾኑ መንእሰያትን ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ናይ መንእሰያት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኣስዒበ ብሓፂሩ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ፣ እዚ ጉዳይ ናይ መንእሰያትና ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንዝሓለፈ ልዕሊ 15 ዓመታት ክኸይድ ዝፀንሐ ብውሽጢ ከጥፋኣና ዝፀንሐ ከምዚ ሕቡእ መንሽሮ ኮይኑ ኣብ መንእሰያት ኤርትራ ብፍላይ ነውፂ ዝፈጠረ ኩነታት እዩ። መብዛሕትኡ እዚ ኣብ ሜድያ ንሰምዖ ጥፍኣት ወይ ከዓ ነብሰ ቅትለታዊ ፍፃመታት ዳርጋ 10% ናይቲ ኣብ ሓቂ ዘጋጥም ነፍሰ ቅትለትን ፈተነ ነፍሰ ቅትለትን ኣይከውንን እዩ። እተን ኣብ ሜድያ ዝስማዓ ግን ኣዝየን ውሕዳት እየን ማለት እዩ። ኢቨን ኣብ ሜድያ እንዳወፀ ከለዉ ከማን ብዙሕ ዓቲብና ካባይ ጀሚርካ ክንዛረበሉ ኣይጠንሕናን ብዙሕ ኣብኡ ኣድሂብና ክንሰርሕ እንዳተገባእና ከሎ ግን ትዝግባእ ሸፈና ክንቦ ኣይከኣልናን። ኣነ እውን ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብኡ ብዙሕ ግዜ መረረ ይካየድ ነይረ። ምክንያቱ ማንም ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ወፂኡ ነዞም መንእሰያት ክወቅስ ወይ እውን ክነቅፍ ክሰምዕን ከለኹ ብልቢ ዝሕምመኒ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። እዞም መንእሰያት እዚኦም ዝኾነ ይኹን ወፃኢ ከይገበርናሎም ዝኾነ ይኹን ንዕኦም ንምልዋጥ ንዕኦም ንምሕጋዝ ዋጋ ከይከፈልና ካብኦም ብዙሕ ነገር ንፅበ ኣለና፣ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ንፅበዮም ኣለና። እዚ ድማ ግቡእ ኣይኮነን። እዞም መንእሰያት እዚ ምስቲ ዘለዎም ሽግራት ምስቲ ድመፅዎ መንገድታት ናይ ስደትን ምስቲ ምስ ዕድሚኦም ዘይሳነ ኣብ ሂወቶም ዘጋጠሞም ሓደገኛ ዘስካሕክሕ ግፍዕታትን ዓመፅን ማለት እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ መፂኦም እውን ምስ ዘጋጠሞም ዘይተፀበይዎ ኩንነትን ኣገባቢ ሂወትን መነባብሮን ልቦም ጉዱእ እዩ። ብብዙሕ ዓይነት ናይ ፀቕጢ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ሕማማት ዝሳቀዩ እዮም። ስለዚ ኣብ ርእሲ ዝሕማሞም ንሕና ሓቒፍና ተንከባኺብና ኣሊና ፈዊስና ኢና ደኣ ናብ ትምህርቲ ሰዲድና ስራሕ ሰሪሖም ነብሶም ክእሉ ጌርና ሰብ ጌርና ደኣ ኢና ድሓር ካብኦም ውፅኢት ክንፅበ ንኽእል እምበር ወላ ሓደ ነገር ከየበርክትናሎም ኣጆኹም ከማን ከይበልና እዮም ኣበሮም ጥራሕ እንዳፈተሽና ክንፀርፎም ወይ እውን ብዛዕባኦም ኣስማት እንዳሰመና ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብዛዕባኦም ወቐሳታት ክነቐርብ ግቡእ ኣይኮነን ኢልና ክነቃለሰሉ ብፀናሕና ዩ ነዊሕ ግዜ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዙሕ ግዜ ደሕዝነና ንልብና ዝጎድኦ ነብሰ ቅትለታት ክፍፅሙ ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ እውን ዋላ ነብሰ ቅትለት እንተዋዕዋዕናዮ እውን ዋላ ሓንቲ እዝኒ ሰማዕን ይረክብ ኣይነበረን። ኣብ ናይ ኣቤል ጉዳይ ግን ብፍሉይ ኣነ ሓላፍነት ደርጋ ወሲደ ነቲ ዜና ዘርጊሐ እዮ ምስ ውሽጠይ እንዳተቃለስኩ ከዓ ገይረ እዮ። ምክንያቱ ከምኡ ገይረ ከምኡ ዓይነት ዘሕምም ቪድዮ ክዝርግሕ መደብ ኣይነበረንን ግን ኣቃልቦ ስለዝሰኣነ ግድነት ኣቃልቦ ንክህቦ ህዝቢ ገለ ነገር ገለ ትሪገር ዝገብሮ ነገር ክትንክፎ ድኽእል ብርቱዕ ስምዒት ክፈጥረሉ ድኽእል ነገር ክግበር ነይርዎ።
ራይ ኣብዛ ናይ ኣቤል ሕራይ ሰምሃር ኣብዛ ናይ ኣቤል ከይወፃና ምናልባት ከም ትክትብ ለ ፀናሕ ክዝተፈላለየ መገዲ ክትገልፅ ፀኒሕክ ወይ ካልኦት እውን ክገልፁ ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዝበዝሐ እኳ ማለሲ ፀማም እዝኒ ሂቡ ጎጉዳይ ወይ እውን ንዓቶም ከምዚ ክትብ ለ ፀናሕኪ ክወቅስ ናይ ሕማመይ ትርጉም የብሉን ዋላ ሓንቲ ኣይሓስብኒ እንዳበልካ ብዙሕ ነገራት ክስማዕ ቀኒ እዩ። ድሕሪ እዛ ፍፃሜ እዚኣ ብፍላይ እንታይ ግብረ መልሲ ክረኪብኪ ምናልባት ምስ ቃላሕክዮ ሰብ ቅሩብ ናብ ስምዒቱ ተመሊሱ እንታይ ርእቶታት እዩ ዝውሃብ ዘሎ ሕፅር ኣቢልክ ቅድሚ ናብ በረኸት ምምላሰይ?
እዚ ዝዘርጋሕኮ ዜና ብርቱዕ ስምዒት ቀሲሱ ኣብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ። ሕጂ እዚኦም እዚኦም ክብለካ ይክእልናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒቱ ተቐስቂሱ ሰንቢዱ ዋላ እቲ ነዞም መንእሰያት እዚኦም ሽም ከውፃሎም ዝውዕል ዝነበረ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ሰንቢዱ ብልክዕ ማዕረ ክንዲዚ ድዮም በፂሖም ማዕረ ክንዲዚ ድዩ ባዶነት ተሰሚዕዎም ማዕረ ክንዲዚ ድዮም ቆሪሮም ፀኒሖም ኢሉ ብስንባደ ምግላፅ ዝሰዓነሉ ብስንባደታቱ ክውንነት ርኢና ብዙሕ መልእክትታት መፅኡ ብዙሕ ተሪዮታት ነቲ ቪድዮ ክሳብ 2,000 ኣይዶነ ተቁፅሪ ሓስኮን ልዕሊ 2,000 ግዜ ተራቢሑት ቪድዮ ንብዙሓት ክፋላት ናይ ሕብረተሰብና ተንኪፉ ማለት እዩ። በዚ መንገዲ ዝኸውን ኣነ ድሌት ኣይነበረንን ብከምዚ ክንትንከፍ ኣይነበረናን ኣብኡ ከለና ከመን ሓደ ቆልዓ ጠፊኡ ክንሰምዕ ከለና ክንስንብድ እዩ ድግባኣና ነይሩ። ከም ሕብረተሰብ ግን ቁሩብ ዝሕትልና ስለ ዘለና ይመስለን እቲ ሶሻል ፓብሊክ ናትና ፈሪሱ ስለ ዘሎ ግዲ ኮይኑ ነዘይ ንቡር ነገራት ዳርጋ ከም ንቡር እንዳቆጠርና ይክንመፅእ ስለ ዝፀናሕና በቃ ሸለል ክንብል ፀኒሕና። እዚ ናይ ኣበል ተረክቦ ግን ምስቲ ስምዒትካ ዝቕዝቅስ ናቱ መልእኽትታት ናይ ቪድዮ ፍላይታ ሸር ዝተገብረት ቪድዮ ማለት እዩ ብርቱዕ ግብረ መልሲ እዩ ረኪቡ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይ ዓለም ዝርከብ ህዝብና ድማ እንተ ክንገብር ንኽእል ኢሉ ዳርጋ ናይ በዓል ተበግሶታት ክወስድ ተማርታ ክንገብር በጃኹም እንታ ክንገብር ንገሩና ጥራሕ ክብለና ጀሚሩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድመ ፀድሓን ቀትልና ክልተና ክንነግረካ ኢና ማለት እዩ። ግን ብርቱዕ ስምዒት ይቀስቂሱ
ሕራይ በረኸት ቅሬታ ብዙሕ ሒዝናካ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕት እቲ ፀገማት ተደራራቢ እዩ። እዞም ቆልዑ እዚኦም ብፍላይ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብብዙሕ መከራ በፂሖ ብወፂኦም ኣብኡ ምስ መፁ እውን ከምቲ ዝተፀበይዎ ኣይፀንሖምን ናይ ብዙሕ ፀገማት ነገራት ማለሲ ይቃልዑ ኣለው። እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ ንኣብነት ነፍሰ ቅትለት እቲ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ እዮም እቶም ተርእዮታት ምናልባት ሰባት ዘየዝተብህሉሎም ነገራት ኩሉ ይኽእሉ ብኣግብኡ እዚ ቆልዓእዚ ወይ ዝመንእሰይ እዚ ናብ ከምዚ ገፁ ይኸይዳሎ ኢልካ ቁሩብ ኣስተውዒልካ ናብቲ ንምሕጋዝ ንምኻድ ማለት እዩ። እንታይ እዮም እቶም ተርእዮታት ብፍላይ ኣብ ሓሺሽ ኣብ ካልእ ኣብ መስተ ኣብ ዘይድሊ ነገራት ምውዓልን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ተስፋ ምቕባፅ ካብ ጭንቂ ዝብገስ ነገራት ዝውሰድ እህሉ እዩ እሞ እንታይ ትዕዝብትኻ ብሓፈሻ ኣብ ኣውሮጳ ዘለዉ መንእሰያት?
መጀመርታ የመስግነካ ብየነ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመንፅ እትገብሮ ኣበርክትካ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐካ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንስድራ ቤት ኣቤል ንኩሎም እቶም ደቆም ኣብ ኤሮጳ ብዝተፈላለየ ሓደጋታት ህወቶም ሰኣኑ ስድራ ቤታት ኤርትራ ብሓፈሻ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ፅንዓት ይሃበና ይብል ትወሪድና ዘሎ ኣደራዕ ብጣዕሚ ዘስካሓክሓካ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ውፅኢት ናይ ዝሓለፈ 20 ገለመለ ዓመታት ናይ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ምዝባዕ ኣብ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ። ብሓደ ለይቲ ወይ ብሓደ መዓልቲ ዝመፅእ ነገራት ኣይኮነን። ሕጂ እቶም ቆልዑ ከምዝበልካዮ ኣብዚ ምስ መፁ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ዋላ ንባዕለይሲ 2014 መወዳ ተቀትለሎስ ንእሽተ ነረ ዳርጋ ማለት እዩ። ከባቢ መንጎ 25 ናብ 22 ዓመታት እየ ነረ ነረ ማለት እዩ። እቲ ሽዑ ዝስማዓኒ ዝነበረ ፀቕጢ ሽዑ ዝነበረኒ ክብደት ናይ ናብራ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ሲ ኣናማን ስዳሓሽኩ ተባሂለ ከም ነብሰይ ማለት እዩ ብከባቢ ቤተሰብ ዝብለኒ ኣብቲ ግዜትስ ንዕኦም ከ ንምንታይ ይከብዶም ነቶም ትምህርቶም ከይፀገቡ ደቂ 15 ዓመት 14 ዓመት ካብ ስድራ ቤቶም ተፈላለዮም ብሱዳን ብኢትዮጵያ ቢሎም ነዊሕ ዓመታት ኣብ ጉዕዙ ሕሊፎም ኣብ ኤሮጳ መፅኦም ደቂ 16-17 ትሕተ ዕድሚ ኣፋይሎም ሓቲቶም ብጣዕሚ ከቢድ ኣደራዩ ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ ሕቶ ከ ንምላስ ተኣክል ትመፅእ በየነ እቲ ምልክታት ብዙሕ እዩ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ኤሮጳ ንሕርመት እዩ ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዝዋሃብ ማለት እዩ። ከም ሰብ ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ብዙሕ ሓላፍነታት ይስከም። ኣብ ሕብረተሰብና ብዓብዩ እቲ ናይ ባህሊ ፍልል ኣለና ምዞም ምዕራባውያን እቲ ባህልስ ኣዝዩ ዓብዪ ፍልል ኣለዎ። ኣብ ናህና ባህሊ እንታይ እዩ ሓላፍነት ናይ ምንባር በይንካ ኣይኮንካን ትስከሞ ሕብረተሰብ ናቱ ፓርቲ ይወስድ እዩ ንስኻ ክትነብር ዋላ ዕድሜካ ክንዲ ሰብ ኣትልካ ተመሪዕካ ክትመርዖ ተመሪዕካ ክትፋትሕ ኣብ ኤርትራ ናይ በይንካ ውሳነ ይኮነን ብዙሕ ፕሮሰስ ይድሓልፍ። ስድራ ቤት ኣትዎ ቤተሰብ ኣትዎ ኣዕሩክ ኣትዎ ኣብ ኤሮጳ ግን ንሕ ክፋትሓ ዘለካ ምስሓን ሰብ ብሓንቲ ለይቲ ዋላ ብኮምፒተር ካ ወረቀት መሊእካ ትውድቅ ትኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ናህናቲ ባህሊ እቲ ሕብረተሰብ ይኣልየካ እዩ ጎረቤትካ ኣልየካ ሓደ ወልዲ 16 ዓመት ሽጋራ ሒዙ ተሓቢኦ ስሕተርዎ ولا كاب حد عادي نبكال عاد غيتري وتحت عدم مهان تري ولا يسلو تحد حالات من قدي أو تحت أول عائلة هجونها تعزبي حمالتي لذي تي من برا وط حاجة جيسكاي ما يبزح السباتي دقتونة تي ودك عبزي إيروب عم سمت أخاقن ولا بناتي تمكروخ على كاتي بدهوتات مالتي نمن بار بين خيخات قطمة مالتي نمن بار بين خيخات قطمة تخون كثا من دلوات كل وكالو وي تمكروتات كتان حكا خلالو وي سلطات كل وكا خلالو نبعلا إتا بيل متعتي كان أكراي قزاها نمن باب عغم حاتير كاخت كفلا نحر زي تخل كونكا نحر زي كفيل كيخا تدرى بدحر تلسو من دحر عدا وسيخم سديدو ملكا أكم يزولا بسيكتي ذات وكالو نكاكا مالتي لذي حدثت من دحر أبسرح زي اللي حدثت أبنا يتمرت عالم دحر زي اللي حدثت من دحر نجنزب عمتات تولو ويزخون عبجبو زي بلو حدثت كنتو بعد زلو مدو تأكيف كامل لا تأكيف كامل ستاي تأكيف كامل صوات من دحر كوم كرخ بولو سخل بايتا زي اللي خوينو قدني ناي بهالي موقع في قاتمو مالتي تلزم سواتي زيوم زوز عيق رايك نغرك عم نروح جس ناي سرح تايد بهال أربايد فليدي تايد بهال بتقريني سرح زيوم هلاو مالتي تي ترسنت بتعام التعوتي كابيرو طعم نستحتي أربعة ثلاثة ترسنتي تلز كل سبب سرحي مالتي إيرتراين جن من إسايات سرح من خرقوبة بتعام نشيقرو عزيزي نشيقرو بزحف من إسايات بك أسان قلن عمت أنا عبزنا ورق عدي بزحت بزحت سرح سينم شدش شو عط عمد كوف دول بدي سرح له سرح بالطعم ينزلي نط عبيت ختم خيلهم كسرح قا أنتايو نعم زخون بإفران سمسرته نعش تكلا كم صوم زخيل هلا عمنا تعب زحج كلا تعرف تاي جوجو نعمت نايتريت خوي مصري لانك عن حزام ولو وصل مزك عدم سرح بقلي الكوف ومخليه معلتي تقلي لنا جاريز معلتي ونعتو نعش نعش تكلا تلو بس من قد تكلا تابلو نزاي قاتاتهم ما يسرح عدلات صوتهم معلتي صوم روبعتهم مع سرحتي ثم سرح أيروكو نحن عندنا كم حبرة صوت أو كل نجارين هذا لنا بفعل أنا بزقعة أنا كل ذلي اتدم بفتح الباب المعلتي كتزعزنا من عين معلتي نأكل أنا تحت معلتي أنا من الوقت دون جيب تخون خلاص تقال في معلتي جن كتزعزنا من نجار تاعي معلتي أفتح حبرة صوت محبرة ولوتي كانت أي كلام مع أبنات تايز بال محبرة كوماتي لعلي بوليتيكاو من قصص محبرة كومات أجد أسمع تلو اللي عم نعمله ما نعطو محبرة كوم حدا نتي سوشيال كنترول يتعمل كاي نحب محبرة كوم على ثمانية سي زما بلاي بوتي مع عنجر اللي لو ما حد خد صارف وعلو سوكي أرفع وزن كل وعلو ده الواحد نعم متكن غيرك عم نسات نتاي تتجمع محبرة كوم كترنا وصل لزيك عليهم حدا سب نحرا محبرة كوم استاتف كوين أكتيف نحرا كوين نعزقهم بيتا نحرا له عبد الجوتي كزارب سوك زن كل كوارد ويزيل زين ورنا جرات كجبر أي كلمة عليه ملايين يبليت محبرة كوم على تحالفنا يسمعي فلازسي ولاتي نحنا في أكالال سأجاوبسي بتحني مشالك بتحساسي بيتفني هم بناتي تعزتي لازم تمر كتاب تبز دول قام صراحة نحري ولا حدث تمرت نحري كيد كوينو نحري مسافات شو شالك إذا جبر كوين نحري زين مسارات هاي نجراتي نادي أوكا زين نحري رقم كوينو خل من قد لهم على السبب
هراي سمهر من الوقت برخت كالألنز تنحى تبغات نتبتات الله نسود ما ترنو فايكونن تحبرت سبنا أب فقدو فحيلو مالسين نبسون أبدي عليه لدرجة يبتدي حذلو أتي قال سيد بالون حنساب مالسيج أبوت نجر كزاربو على له أب تخبابيو انتعلو كحجز إن من سي منيو النابل زيل لي حبرت سبنا تفترة إذا خيد ذلو سلزي توم أبوت أن حب في اللين وان زدل دول زبهالو ترى كلهم قدنتي مهنياتو كم تزبولو بحلنا انتايو تحقا جيسكا زنبار هيواتي يوزر لنا جن كومو عايت رئيني خا فحفح زبالي سلازي تي تانكي بوليتيكاوي متتتاو مالت بوليتيكا ترايم حساب كم تساقم كن ريقون خقلو من خبابي خا كن دي مرداء محقاز موشعو دال ديلو كحاسبن كحقزن خالقون زي محقاز إذا تجمعت على مثلاً يا بحبرة سبنا سلزي أنت أمتم بأخو جن كجبرز جبوم يلك تحسب بفلايتي أبو زت أن إحنا زمان نسيت كعلي لز البيتة نخفت رنتاك جبريز جبونير.
بمسارته قلت لك خجف حنان دي حق أنا مزراب نسيت أنك تاتح جن دوز صوت حنا بين حوي بتعمل جسح سر مسارته نوحيه. بمسارته حجي تي أنا بحنت قلي خجلت أويك أبو حنت مجلتي خجلت أروح أطلع لا. تي محبرة سباوي جمراتنا هذ بأسرع تبدأ تسيء حكنا نزرع مالذ نوبيح جزء تسريح اللغة دي سمعني نوبيح جزء توصيله محبرة كومات كم زلمسة محبرة كومات تحت وريدة من أسياط بتسجب من جد خمزة عليا قدام السارح تكمل دخانة السارح أنا كي أبي أسرع دلو سرعة تكمل دخانة ካብኡ ወፃኢ ግን እቶም መንእሰያት ነካይድኦም ብዝምልከት ኣብ ውሽጦም ንዘሎ ትሕዝቶ ማለት ናይ ውሽጦም ሰላም ናይ ውሽጦም ኣረፍቲ ከምኡ ድማ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ናቶም ንኸይዛባዕ ምክትታል ኣይገብራን ፀኒሐን እንታይ እዩ መሳርሒ ንክትከውን ጥራይ ደገ ደገ ላሕመት ላሕመት ጥራይ ናይ ጓይላ ናይ መግለፅታት ዘይብሉ መልሲ ዘይብሉ ሕቶተ ይሕተሰሉ ዳንኬራታት መሳርሒኦም ኮይኖም ፀኒሖምቶም ኣብዚ ዳዕበይ እውን እቲ ሕጂ ዝመፀ ክፋል ናይ ንኡ ዝበለሉ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጠቕላላ ዲስሪጋርድ ድዩ ኮይኑ ማለት ጠቕላላ ንዕኡ ኣብ ቅፅሉ ዘእትዎ ሕብረተሰብ ኣይፀንሐን ማሕበረኩም ኣይፀንሐን ንዕኡ ነዚ ሕጂ ዝተሰደደ ማእከላይ ደረጃ ወይ ከዓ ማእከላይ ወለዶ ይኹን ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ይኹን ብፍላይ ድማ እዞም ሕጂ ዝተሰደዱ ካብ ክሊ ዕድሚ 25 ክሳብ ንታሕቲ ውረድ ናብ 15 ገፅካ ካብ 15 ክሳብ 25 ዕድመ ዝርከቦም ወለዶ ጠቕላላ ኣብቲ ማሕበረኩማት ንዕኦም ኮንሲደር ዝገብር ንናቶም ኩነታት ኣብ ግምት ኣትዩ ንፈውሶም ንምሕዋዮም ንናቶም ሓገዝ ዝውፈ ኮሚኒቲ ኣይፀንሐናን ጠቕላላ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትጊጋኻ ወይ ከዓ ትውድቀትካ ምእማን እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ምዕራይ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ይኹን ምዕረምታ መሰረት ኢለ ዝኣምን ስለዚ ንዕኡ ክሓቕፈሉ ወይ ከዓ ለሉ ዝኽእል ሓቋፍ ዝኾነ ማሕበራዊ ቀውማ ኣይነበሮን የብሉን ሕጂ እውን ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ክብለካ ይኽእለ ዋላ እቲ ማሕበረሰም ኣለዎ ኢልና ንዛረበሉ ከተማታት ይኹን ሃገራት እውን ነዞም ዝብለካ ዘለኹ ብዝተፈላለየ ሽግር ብዝተፈላለየ ዓመፅ ብዝተፈላለየ ግፍዕታት ናብዚ ድበፅሐ ብፍላይ ናብ ኤሮጳ ድበፅሐ መንእሰይ ዝኸውን ሓቋፍ ኣካል ኣይፀንሐንን እዚ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ናይ ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጠ ኤርትራውያን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ነዞም ሕጂ ዝተሰደዱ ብፍላይ ኣብ ክሊ ዕድመ 15 25 ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዕኦም ዝንፅል ወይ ከዓ ማርጅናላይዝ ዝገብር ብርዱእ ይኸውን ዘይርዱእ መንገዲ ብፍኑ ክኸይድ ዝፀንሐ ባህርያት ኣሎ ውችዝ ንዕኦም መሊሱ ደሃትዮም ንዕኦም መሊሱ ዝነፀሎም ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክሕቀፉ ከክፍትኑ ከለዉ ብፍሉይ ንዕኦም እዚኦም ደኣ ከምዚ እንዲኦም እዚኦም ደኣ እዞም ሓደሽቲ እንዲኦም ዝብል ካልእ ኣስማት እንዳጥበቕካ ብዙሕ ነገር ክካየድ ፀኒሑ ማለት እዩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ሕጂ ምክንያቱ ናይዚ ኩሉ ዝተካየደ ድኻም ዋጋ ናቱ ዓስቢ ናቱ ሕማቕ ፅልዋ ንኩሉና ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ክጠልወና ስለዚ ብፍላጥ እዩ ተገይሩ ክብል ቅሩብ ክከብደኒ እዩ ግን ብዙሕ ጌጋታት ተፈፂሙ እዩ ብፍላይ ብደረጃ ማሕበረኮማት ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ተሪፉ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣሬና እንተመፂና ኣብቲ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ናይ ኤርትራ ድሕርዳ መፂና ብናይ ደገ ብክልትኡ ደንበታት ማለት ደንበ ናይ ለውጥን ደንበ ናይ መንግስቲ ደገፍትን ማለት እዩ ከምኡ ተመሳሳሊ ብዝኾነ መንገዲ ነዞም መንእሰያት እዚኦም ብልክዕ ካብ ታሕቲ ወሪድካ ኮስፒስካ ትሕዝቶ እንዳደለቡ መልስን ሕቶን ብዘለዎ መንገዲ ብርድኢት ንክዓብዩ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይነበረን ዳርጋ ክብል ይኽእል እየ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሸና ከም መሳርሒ ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ መጋየፂ እዮም ክረኣዩ ፀኒሖም እዞም መንእሰያት ማለት እዩ ብወገን ደለይቲ ለውጢ እውን እቲ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ንማሕበራዊ ውሕስነትን ንጥዕናዊ ፀገማትን ንስነ ኣእምራዊ ደረጃን ናይዞም መንእሰያት እዚኦም ኣብ ግምት ከየእተወ ኣብ ደረቕ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ መስመር ይፀኒሑ ንዕኦም ዘይሓቁፍ ንናቶም ናይ ባህልን ክብርታትን ምዕቃብ ኣጀንዳ ከም ዕዮ ሒዙ ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ደንበ ፍትሒ ነይሩ ክብል ኣይክእልን እየ ስለዚ ኣብዚ እውን ናትና ፍሽለት ነይሩ እዩ ማለት እዩ በዚ እየ ክገልፆ ትኽእል
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
በረኸት ገሊፃ ቶላቲ ፀገማት እንታይ ምዃኖም ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ብፍላይ እታ ማሕበረኮም ዝበሃል ጥርኑፍ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ እኩብ ጉጅለ የብልናን እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ እዚ ድማ ብፖለቲካ ከም ዝተፀልዎ ንፈልጥ ኢና ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ማለት ኣብቲ ላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ኣብቲ ከባቢካ ከይጠመትካ ናብ ላዕሊ ላዕሊ እናጠመትካ ንኩሉ ነገር ፋሕ ክብለካ ክንዕዘብ ፀኒሕና ኢና ሞ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ግን ሕጂ ማለት ብዋላ ብውሕድ ይኹን እምበር እንታይ ክግበር ይግባእ ብፍላይ ነቶም መንእሰያት ድማ ኣብኡ ኣካል ናይቲ ፀገም ምፍታሕ ጌርካ ብምውሳድ ማለት እዩ ብሽም ኣቤል ዝግበር ዘሎ እዞም መንእሰያት ከምዘይረብሑ ጌርካ ምዝራብ እዚ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ብዙሓት ሳዋ ሓሊፎም ጀጋኑ መንእሰያት እውን ኣለዉ ኣብዚ ኣውሮጳ ገለገለ ዝብል ዘረባታት ርእሞ ምናልባት ከምቲ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ጀጋኑ እንድሕር ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣፍኮርስ ስለዚ ነዚኣቶም ምሻለካ እቲ ለውጢ እውን ባዕልኻ ብባዕልኻ ክኸውን ከሎ እንድዩ ኣፀቢቑ ውሕስነት ዝህልዎ ነዚኦም ዝሓቆፈ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ክንብሎ ንኽእል ወይ ናይ ለውጢ ጉጅለ ክፍጠረሉ ዝኽእል መገዲ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢልኩም ማለት ዝሓሰብኩም እንተሊ
እያ ብየንሓወይ መጀመርታ ከምዚ እቲ ኢኒሽቲቭ ብሓፍትና ሰምሃር ዝተበገሰ ኢኒሽቲቭ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ቶም ንፋለጥ ወላ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ኣትሊስት ኣብ ከባቢካ ዝኾነ ነገራት ከም ዓይነት ተንደንስ ዘለዎ ሰብ ንሕርኢኻ ቀልጢፍካ ክትረዳሉ ትኽእል ቴሌፎን ተደዋዊልካ ድዩ ከድካ ክትበፅሖ ትኽእል ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ኣቤል ዝገብሮ ደርፊ ዝለቆ ዝነበረ ናይ ብስጭት ምልክታት እናርኣየ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ኣብ ላይ ባዕኑ ብዙሓት እየ ዝከታተል ክነግረካ ድሮዊን ንገለገለ ሰባት ኮንታክት ጌርናዮም ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዘተሰለስተ መዓልቲ ካብ ጉጅለ ድሓ ንኾነ ምንቅስቃሳት ያ ገሊኦም ደዊል ናዕሊልናዮም ገሊኦም ብኣካል ሰብ ሰዲድና ኣሎም ማለት እዩ
ካ ጉጅለ ከመይ ከምዝተመስረተት ቅድም ግለፀለ ማለት መነመንኦም እንታይ ዕላማ ሒዘ እታ ጉጅለ ተበጊሳ ቅድምቲ ናብቲ ትሰርሖ ዘላ ክምካድና
እታ ጉጅለ ከም ዝበልኩካ ተምሃር ተገዲሳ ነቶም ንፋለጥ ንፋለጥ ኣብ ሓደ ግሩፕ እትያ ከምዚ ናይ ኦፕን ዲስካሽን ፈጢርና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ኣስማቶም ክዝርዝሮም ከ ክበዝሕ ክእል ይኸውን እዩ ከምዚ ከም መደብ ሒዝና ዝተበግስናይ ነገር የለን ግን ነበግሶ ሞ ዋላ ኣብ ክልተ መድረክ ከፊልካ ንግዜኡን ንነዊሕ ዝዓለመን ማለት እዩ ነቲ ንግዜኡ ቀልጢፉ ኣርጀንት ሓገዝ ዘድልየ ሰብ ከድካ ሓገዝካ ተበርክተሉ ማለት እዩ እቲ ነዊሕ ዝዓለመ ከዓኒ እቶም ክኢላታት ኣብቲ ዓውዲ ኤክስፐርትስ እንዳሳተፍካ ቅርፂ እንዳሓዘ ክኸደሉ ዝኽእል እዚ መንገዲ ማለት እዩ ከም ሓሳብ ኣቕሪብና ኣለና ንእሽቶ ንእሽቶ ኢኒሽቲቭ ንወስድ ኣለና ንኣብነት ተመስገን ደበሳይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሰባት ይእክብ ኣለዉ ሓደ ከባናይ ማለት እዩ ኣነ ከኣብዚ ኖርዌይ ናይ ኤርትራ ፕሮፌሽናልስ ኣሶሲሽን ኣለዉ ምስም ዝርርብ ገይረ ኣለኹ እቲ ሓሳብ ከቅርበሎም ኣብቲ ዝመፅእ ክሂቦም ከዓ ዕድል ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ እንደን ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ዓቅሚ ዘሎም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ በብዓዱ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ህፁፅ ዝበልክዎ ነገር ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ከምቲ ዓንተ ዝበልክካ ምልክታት ምሕራር እዩ ቀልጢፍካ ከድካ ወይ ክቲ ከባቢ ዘለዎ ሰባት ደውኢልካ ክትረክቦም ማለት እዩ ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዝወርድ ዘሎ ቅርፂ ንክሕዝ ቅሩብ ከማ ናፀጊምና ዝወርደሉ ሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ይኸይድ ኣሎ
ብፍላይ ቶም መንእሰያት ከምዚ ጠቐስኮ ማለት እሳቶም ውን ኣካል ናይቲ ሓገዝ ክኾኑ እንተዝኽእሉ ኣነ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ባዕሎም ንባዕሎም ክኾን ከሎ ሓደ እቲ ፀገም ኣፀቢቖም ክርድዎ ዝኽእሉ ባዕላቶም እዮም ከመይ ገይሩ ክፍታሕ ክእል እውን ባዕላቶም ምዝሳተፉ እውን ከቀላጥፎ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ክተሓስብሉ ዲኹም ኣብቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንጥፈታት
እወ እቱይ ብዙሕ እቱይ ንኣብነቲ ንዕኦም ናይ ዝርርብ ባይታ ክትፈጥረሎም ማለት እዩ ነቶም ንኣሽቱ ንሓድሕ ዶ ሞላ ንክራኸቡ ተመክሮታቶም ክዕልሉ ንኣብነቲ ሓደ ሰብ ልሕር ብሓደ ነገር ተሸጊሩ ከቢድዎሎ ሓደ መንእሰይ ሓደ ካልእ ሰብ ከዓኒ ናይ ድራኸብሉ ባይታ ፈጢርካ ንድሕር ዕድልካ ክዘራረቡ ካብኡ ድገድድ ሽግር ናቱ ንድሕ ነጊርዎ ምናልባት ትናቱ ፀገምሲ ቀሊል ምዃኑ ወይ ክርድኦ ይኽእል እዩ ብሓፂሩ እቲ ዲያሎግ ዝበሃል ባይታ ክፈጥረሉ ከለካኒ ሰባሲ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ መልሲ እውን ክፀንሐ ይኽእል እዩ ኣብቲ መንጎ ዝርርብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ሓሳባት እዩ ዘሎ በናሓወይ ከምዚ ውድእ ቅርፂ ይሓዘን ኣሎ ሕጂ ግን እቲ ህፁፅ ክግበር ዝኽእል ነገራት ኢልና ዝሓሰብናዮ ኣብኡ ኢና ንነጥፍ ዘለና ካብ ዝገርመካ ከዓ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ንዓይን ኣብነት ኣብ ኖርዌይስ ዝደበሉ ኣለዉ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሰብ ኣሎ ምሳይ ኣብዘይ ሓንቲ ከምዚ ኢላላ ምሳይ ኣላ ገለ ዝበሉ ኣካላት ኣለዉ ሕጂ መዓለ ክንደይ ሲ እቶም መንእስያት ተሸጊሮም ከም ዝፀንሑ ናይ ብሓቂ ሓገዝ ዝደልዩ ከም ዝፀንሑ ሲ ኣነ በቲ ዝመፀ ንግብረ መልሲ ጥራ እዩ ክርዳእ ክኢለ ብዙሓት ሰባት እውን ካብቲ ኣባላት ናይታ ጉጅለ ከም ዓይነት ግብረ መልሶም ዝመፆም ሓቢሮምና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕረቶት ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፋኸማን ዝኾነ ሰብ ኢኒሽቲቭ ክወስድ እንድሕር ደሊ ኮይኑ በብዓዱ በብከባቢ ሰባት ተመዲቦም ስለ ዘለዉ እቲ ሰብ ነዞም ወከልቶም ማለት እዩ ክረኽቦም በዚ ኣጋጣሚ የዘኻኽር
ሕራይ ሰምሃር ምናልባት እስኺ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ትነጥፊ ኢኺ ኣብ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ማለት እዩ ምስ ከምኡ ድማ እዞም ኩሎም ዳርጋ መብዛሕትኦም ብፀገም ዝሓለፉ መንእሰያት ማለት ንፖለቲካ ካብ ፖለቲካ ናይ ምህዳም ተንደንሲ ወይ ከዓ ኣጋውላ ኣሎ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ንዓ ክርእዩ ወይ ካልኦት ሕጂ ፖለቲካ ኣክለና እዩ ዘይና ፖለቲካኦም እዮም ከእትውና ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ምክንያት ገይሮም ካልእ ሽጣራ እዩ ገለመለ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ሞ ከምዚ ዓይነት ብድሆን ካልእን ኩሉ ይኽእል እዩ ኣብ ምጥርናፍ ከምዚ ዓይነት ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ ነፃ ዝኾነ ምስ ሂወት ዝተተሓዘ ምስ ማሕበራዊ ናብራ ምስ ምስራሕ ምስ ካልእ ኣብኡ ክነብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ምጥጣሕ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ፖለቲካን ማለት ፖለቲከኛታትን ናይዞም መንእሰያት ጉዳያትን ከመይ ጌርካ ፈላለኻ ርኢኻ ነዞም መንእሰያት ከምዝሰሓቡ ክግበር ይከኣል ኢል ክትሓስቢ?
ሓራበይና ሓወይ ኣብዚ ናሕጥራ ኣቢላ ክገልፅ ስነየ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣፀቢቃ ክገልፃ ዝደሊ ነገር ተልዩ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዜጋ ክመውት እንከሎ ብፍላይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክመውት እንከሎ ምኻ መንእሰይ ንተቃዋሚ ወይ ከዓ ንደላይ ለውጢ ጥራይ ደይኮነ ንማንም ኤርትራዊ ዝሕዝን ነገር እዩ። ሞት ሓደ መንእሰይ ሞት እታ ናይ መፃኢት ኤርትራ እዩ። ሞት ናይ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ሞት ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ። ምክንያቱ መንእሰያት ቀፃልነት ወለዶታትና እዮም። ስለዚ መንእሰያትና ብከምዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 4-5 ነፍሶም ከጥፍኡ ከለዉ ሕብረተሰብ ኤርትራ በብቑሩ እንዳለ መሰይ ይኸይዳሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ንደለይቲ ለውጢ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ምስ መንግስቲ ዝደናገፁ ዜጋታትና እውን ኣሕሚምዎም እዩ። ብርግፅ ኣብዚኣ ክነግረካ ድኽእል ንኩላትና ኤርትራውያን ደቆሰለ ብጣዕሚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እውን ክሪኦ ክከብደኒ እዩ ቅሬታ ግበረለይ። ምናልባሽ ኣብ ጠንቅታቱ ፖለቲካዊ መበገሲ ኣለዎ ብልክዕ፣ ግን እቲ ዘጋጠመ ክውንነት ግን ካብ ፖለቲካ ዝረሓቀ ግብረ መልሲ ዝሓትት እዩ። ኣነ ብዛዕባ ኣቤል ኣብዝሓለፈ 3 መዓልቲ ከስተንትን ከለኹ ፖለቲካ ይኮንኩን ዝሓስብ ነይረ። ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እየ ዝሓስብ ነይረ። ብዛዕባ መፃኢ ዝሓስብ ነይረ። ብዛዕባ ሰብኣውነት እየ ዝሓስብ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን ንሕና እቲ ሕጂ እውን ኣበጊስናዮ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ሕጂ እውን ክብሎ ዝደሊ እንተልዩ ከዘኻኽር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣለዉ ብጦትና ዝተፈላለየ ናይ ምክርን ማዕዳን ኣገልግሎት ክህቡ ዝፀንሑ ብፆትና ኣለዉ ብዙሓት ማለት እዩ። ኤርትራውያን ፅቡቅ ስራሕ ክሰርፍ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ኣለዉ። ስለዚ መጀመርታ ንዑ ኢና ክሬዲት ክንህብ ንኽእል፣ ንዑ ኢና ክንመስክ ንኽእል ብዓቅሞም ብዙሕ ክጥዕሉ ስለ ዝፀንሑ። እዚ ተርእዮ ዝምተጋጠመ ግን ንዓቅም ጥራሕ ዝድረስ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ። ስለዚ ኣብ ሃገሩ ምክንያቱ ጀርመን ዘሎ ሰብ ኣውስትራልያን ዘሎ ሰብ ክረድኦ ዓቐድ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዝተወሰኑ ኦርጋናይዜሽን ማሕበራት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽናት ዕማሙን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብሃ ሃገሩ ግዴታ ብፕሮፌሽናላት ወይ ከዓ ብክኢላታት ናይ ስነ ኣእምሮ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብሳፖርት ግሩፕስ ከማነ ተራ ዝተጨነቀ ኣሕዋትካ ከይድካ ከተዘናግዓሉ ትኽእል፣ ተምሃራይ ትምሃር ብዛዕባ ዓውዲ ብዘየገድስ ክትዕልለሉ ትኽእል፣ ኣጅኹም ኣለኩልኩም ክትብለሉ ብትኽእል መንገዲ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ተራኺብና ጉጅለታት መፍጠር እሞ ብጉጅለታት ድማ ኣብ ዓዱ ነዞም መንእሰያትና ኣለኹም ንብለሉ ኣይምን ኣለናልኩም ንብለሉ ኣጀኹም ንብለሉ ኩነታት ምፍጠር ብዝብል እዩ ተበጊሱ። ናይ ህፁፅ እዋን ተበግሶ እዩ ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ነተን ኦርጋናይዜሽናት ቅድሚ ሕጂ ብፍሉጥ ብውድብ ኣገባብ ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ተበርክታ ዝፀንሓ ንናተን ስራሕ ብጣዕሚ ክብረት እንዳሃብና ማለት እዩ። ግን ምስትጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ምኳ ሙሉእ ኤውሮጳ ምስ ምዃኑ እዚ ዝካየድ ዘሎ ነገር ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝፀሉ። ስለዚ ካብ ኩሉ ሃገራት ዘለና ኤርትራውያን ግድነት ክንዓጥቀሉ ኣለና ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ኢልና ተበጊስና ብውልቀ ሰባት ደረጃ እዩ ተበጊሱ። ኣነ ነታ ፖስት ክጥቃዓ ከለኹ ብድሕሪኡ ስዒቡን ዝመፅእ ነገር ኣብ ሓንጎለይ እንዳሰላሰልኩ እየ ፖስት ጌርያ። ምክንያቱ ፖስት ጌርያ ከምተራ ፖስት ደርቤያ 3-4 መዓልቲ ኣቤል ተሓዚኑሉ ክርሳዕ ኣይደለኹዎን ጉዳይ ክስራሓሉ ብድሕሪኡ እውን ፎሎው ኣፕ ክንገብሮ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ሓላፍነት ፖስትድ ከም ዘለን እንዳተረዳእኒ ገር ብድሕሪኡ ከዓ ተቀላጢፈ ምስ ክኢላታት ናይ ስነ ኣእምሮ ብዙሓት ንፉዓት ክኢላታት ናይ ስነ ኣእምሮ ስነልቦና ኣለውና ንዕኦም ኮንታክት ገይረ እዮም። ነቶም ጠለውቲ ዝብሎም ኣካላት ናይ ባይዘወይ ተቃወምቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ኒውትራል ሰባት እውን ተወኪሰ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሞር ሰብ እውን ክስታ ክገብራ ዘለዎ ክጠቕጠላ ዘለዎ ንተቃወምቲ ጥራሕ ኣይኮንኩን እውን ሓቢረ ኒውትራል ዝኾኑ ጠለውቲ ሰባት እውን እንዳደለኹ ማለት እዩ። ሜድያ ዝሰርሑ ስነ ጥበባውያን ኣብ ናይ ስነ ልቦና ዓውድታት ዝነጥፉ ኒውትራል ሰባት እውን ተወኪሰ ማለት እዩ። ቅድነት ንዓና ጥራሕ ዝምልከት ስራሕ ስለ ዘይኮነ እየ ነዚ ጉጅለ እዚ ከቁሞ ተበጊሰ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገለ ግበር ከዓ ስለ ዝበለኒ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ፖስት ምስ ረኣየ ተማርሕቲ በጃ ክንሕግዞም ገለ ግበሩ ሞ ክንሕግዝ ዝብል ሰብ ስለ ዝበዝሐ እየ ነዛ ተበግሶ እዚኣ ተተባቢዐ ኣቑመያ ኩልና ብሓንቲ ኣቑምናያ ማለት እዩ። ኣነ ፀዊዐ ተደይኮይኑ ዋ ሓንቲ ዝገበርኮ ፍሉይ ዝበለ ነገር ኣይነበረን ተበጊስና ግን በብተሃገሩ ሕጂ ሰብ ወዚዕና ማለት እዩ። ክስቶ እዚ ኣንዲ ካደለካ በቃ ምስ ክስቶ ኮይንካ ሓንቲ ጉጅለ ፍጠሩ ዝኾነ ይኹን ክሕግዝ ዝኽእል ኤርትራዊ ኣእትዎ ምሳኹም ኣነ ብሸወደን ኣለኹ ኣነውን ከምኡ ኦሬዲ ሲ ካብ ሸወደን ሰባት ኢንሮል ክንገብር ጀሚርና ኣለና ብዙሕ ሰብ ክሕግዝ ይደሊ ኣሎ ካብቶም ክሕግዝ ዝደሊ በየነ ሓወይ ሕጂ ካብኦም ካብቶም መንእሰያት ኣብ መጀመርታ ዒስራታት ዝርከቡ መንእሰያት እዮም እሶም ሕጂ ብብዙሕ ማሕለኻታት ሓሊፎም ኣብዚ ምስ መፅኡን ብዙሕ ብደሆታት ዘጋጥሞም መንእሰያት እዮም ግን ሕጂ ንዑ ሰጊሮም ኣብ ፅቡቅ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ኣብ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ኩነታት ዘለዉ ኮይኖም ግን ሕጂ ነቶም ነዚ ንሕና ዝሓለፍናዮ ማሕለኻ ደይ ሓለፉ ኣሕዋትና ከነስታግሮም ብከመይ ከም ዝሳገርዎ ምእንቲ ጋይድ ክንገብሮም ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ምሳና ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉጅለ ብከምዚ ቆይሙ ናብ ፖለቲካ ዊ ኣጀንዳ ደፀጋዕ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ፒርሊ ሰብኣውነት እዩ ብዛዕባ ምድሓን መንእሰያትና እዩ ብዛዕባ ምድሓን መፃኢት ኤርትራ እዩ ዕላማ ማለት እዩ እዚኡ ክብል ዝኽእል ኣነ
ፅቡቅ እሞ ንውዳእ ኣለና በረኸት ዝረኣየካ እንታይ እዩ ኣብዚ ቅርብ እዋን ማለት ጀሚርኩም ኣለኹም ብዙሕ ሰብ ማለት ኣብ ናይ ውልቃዊ ሂወቱ ዘተኩር ኮይኑ ይስማዓኒ ስድርኡ ከምፅእ ማለት ምስቲ ዘለዎ ፀገም ኩሉ ሰብ እውን ፀገም ኣለዎ ኣብ ከምኡ እዩ ኣፀቢቑ ሳይ ዘብል ስለዚ ናይ ብሓቂ ውፍያት ሰባት ክሳብ መወዳእታ ሕጂ ስምዒት ስለዝተላዕለ ጥራይ ብስምዒት ተላዒልካ ሆሆ ጥራይ ዘይኮነስ ማለት ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ ፍረ ዘለዎ ስራሕ ክገብሩ ከበርክቱ ዝኽእሉ ሰባት ይርከቡ ይውሓድ ይብዙሑ ማለት እዩ ንመጻኢ እንታይ ዝረኣየካ ማለት እዩ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ዝረእኻዮ ተስፋ ዝህብ ነገራት እንተልዩ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ክንውድእ
ያ ተስፋ ኣለዎ ብየናሓ ወይ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ የሻቅሎ ስለዝኾነ እቲ መንእሰይ ብፍላይ ከዓ እቲ ነዊሕ ዓመታት ነገራት ከምቲ ዝድለ ስለዘይከይድ ፀንሐ ሰቂሉ ዝፀንሐ ሰብ ሕጂ ኣብ ናይ መወዳእታ ጠርዚ ነገር በፂሕዎ ስለ ዘለዎ ኩሉ ብሓፈሻት ናይ ኤርትራ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ሚንስ ከበርክት ድሌታ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓኒ ከበርክት ዓቕሚ እናሃለዎ ግን ብከመይ መንገዲ ከበርክት ከም ዝኽእል ወይ ነቲ ዕድላት ዘይተፈጠረሉ ባይታ ዘይተነፀፈሉ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ንሕና ከዓ ክእለ ስለ ዘለና ዓቕሚ ስለ ዘለና ደይኮናስ ነቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣብዚ ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ ብፍላይ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢና ንፅዕር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሕ ሰብ ከበርክት ዝደሊ እዩ ገሊ ምናልባት ንሓፂር ተርሚ ከገልግል ይኽእል ይኸውን ገሊ ከዓ ንነዊሕ ከሳሊ እዩ ድብል እምነት ኣለኒ እቲ ተስፋ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ሞር ከዓ ናብ ቅርፂ እንዳሓዘ ከይዱ ቀፃልነቱ ውሑስ ክኸውን እዩ ካብዚ ገርመካ ከዓ ዘን ናብ ሃገራት ኤሮጳ ዘለዋ ብፍላይ ምዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕማማት ዝምልከት ጉዳይ ብጣዕሚ ብደረጃ ኤሮጳስ ብዙሕ ባጀት እየን ዝስላዓ ሓደ ካብቲ ኣሸገርቲ ነቲ ናቶም ሶሳይቲ እውን ኣሸገርቲ ዝኾነ ባእታታት ስለዝኾነ ዓመታዊተን ሃገራት ኣብቲ ዝስልዕኦ ባጀት መጠን ኣልቦ እዩ ኣብ ነርወይ ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ጉዳያት ብጣዕሚ እዮም ሓገዛት ዝገብሩ ማለት እዩ ቶም መንግስቲ ስለዚ እንድሕር ብትካላዊ መንገዲ ክንሕዞ ክኢልና ነቶም ድሓን ዓቅሚ ዘሎዎም ኣሕዋትና ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤሮጳ ዘለዎ ክነሳትፎም ክኢልና ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ እዩ ንሕና ከዓ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብኣክሽን ክንርኢ ኣለና ዝኾነ ነገራት ዋላ ብንኡስ ዓቅሚ ይኹን ካብ ግራስሮት ተበጊስና ነቲ ህዝቢ ብኣክሽን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣነ ቁርብ ነቐፌታ የዘውትርአ ብፍላይ ኣብቲ ንሃና ከም ደንበ ፍትሒ ማለት እዩ እንታይ ክብል ዝደሊ ዋላ ብንኡስ ዓቅሚ ተግባራዊ ዝኾነ ናብ ተግባር ዝቕየር ሓሳባት ኩሉ ግዜ ፕራክቲስ ክንገብር ኣድላይነት ኣለዎ ኢለ ዝኣመን ስለዚ ዋላ ነቲ ህዝቢ ወይ ክትሰልቦ ሰኹንካ ተግባር ክህሉ ኣሎ ብበዝሒ ግዜ ምስቲ ህዝቢስ ኮኔክሽንስ ኣይፀንሐን ቃልስን ቃለስ ኣለና ዝበሃል በር ኮኔክሽን ኣይፀንሐን ሓደ ተቓላሲ ዝበሃል መንግስቲ ክኸውን ዝሓስብ ፅባሕ ከዓ ኣብቲ ህዝቢ ዝረአ ነገራት ምስቲ ህዝቢ ከላለዩ ዝኽእል ስራሓት ንድሕር ዘይገብር ኮይኑ ሓሳባዊ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ማለት እዩ ምስ ህዝቢካ ዘላለየካ ከዓ ግድና ኣይኮንካ ብዓብ ነገር ክጅምር ዘለካ ብንኣሹ ክጅምር ትኽእል እያ ኮሚኒቲ ምህናጥ ንኣብነት ዝኣክል ዝብል ምንቅስቃስ መፅኡ ዘሎ ሕጂ በብከቶም ካብ ግራስሮት ተበጊሱ ነቲ ሕብረተሰብ ክጥርንፈሉ ዝኽእል ድልዱል ኮሚኒቲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ናይ ካልእ ምትእስሳባት ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚኣ ለብዋ ዝሕልፍ እቲ ተስፋ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት ሰባት ክሳትፉ ድሌታ ርኦም ኣለው እቶም ዝብገሱ ዘለዉ ኣካላት ከዓ ንፉዓትን ንነገራት ናብ ተግባር ክቅይር ዝኽእሉ ዓቅሚ ዘሎም ሰባት እዮም ጥራይ ትባይታ ምፍጣሪ ዘድሊ ዘሎ ማለት እዩ ከማይ ልክድም ድማ ይሓስብ
ኣረአየ ሰምሃር ገብረስላሴ ኣብ ብዙሕ ማለት ግዜ ኣብዚ ውጡር ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ኣለኺ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት እውን ትፅዕሪኢኺ ናይ ውልቃዊ ሂወት ክውን ኣሎ ምስኡ ንዚ ኩሉ ክሳብ ክንደይ ኣድማዒት ክትኮነ ትኽእል ብፍላይ ሕጂ ድማ እዚ ኢኒሽቲቭ ዝጀሚር ክለኺ ብከመይ ከተሳልጥ እዮ ወይ ኦርጋናይዝ ክትገብር እዮ ተሓስቢ ማለት እዩ ከም ማለት ጀማሪት እቲ ሓሳብ ገይረ ንድሕር ወሲደክ ማለት እየ
ቅሩብ ትለይ ፐርሰናል ክወርድ እየ ማለት እዩ ግዜኣ ጉዳይ ኣነ ልክዕ ከምዞም መንእሰያት ኣሕዋት ማለት እዩ ነዚ ሽግር ዝድሓልፍዎ ዘለዎ መንእሰያት أنا نوعلي تابتي ناس قدلات ناس دات حجير وقدر لخو مالت لأربعة عامت ثلاثة ورحة ما ملأتها ورغت هاي نبرن تلزيب فنكي دنس ناي من برفع الورا أصول أنون زعق مي بزوح ناس قدلات حليفي مالتيو تلزي تتأجى مع واخو مترح يكونن كبلو ميدان مالتيو كابو مسوات أخو حجيقن قلتور حجير اللهو خباب قلتور حي أب جينا أم مدلد عليه ده جينا بخلت أجريت أتقابلكم
جينا عدل ذلك يا
أنا بخلت أجريت أتقابلكم حدا حوي ويك أحنت حفتيك أب حنت أجرم أتقابلهم ثم كان أوت حواتيك ثم أبنا تابلي بيا ده حواتيك أتقل اللهم بأجريت بحال أتقابلهم تقل الله لازم تعيو كل جزء سب تخينك كل جزء تتحدي خازلون على الجفكة نتل اللي خاده اللود ما نعوه مثل ويك أرتناس درجة بتح نتعرف إذن البرج لذي كل جزء كم سبات تحتينا نزلو بتحنتي إيدنا ندادك كفنا نرعل خنوطه نتقدمينا زلو دماني إيدو جبيتنا ناب درجو كنديب علينا ملو أتبات مقنقوم مالتي كل جزء لألينا تحتينا نينا هنت مثل الناس لذي أنا بتازخ العقمي كجبر اللومي بزح كجبري لهم ما بطعي كلن كم جزء على لهم دلله خم جزء نجرام دلله أنا لو علي بزح مسك دلات مهيوة ثلاثة نحنن هجون ثلاثة لأن ما لك كل شيء قراتي كفتح مالتيو جن نعملت بزح نجر حسيبة دعوة قد especially قبل معي كم زينة بما غير رأيو I wish كم زينة قبل في كم تزين تكملوا ده سبلا نشمو بتبوق ثنا العلون قبل في university تمرق وبدعوة ناتو ما مرقطة نزار ده سبلا نجنا دعوة كبرنا سلازي وسينا مالتيو شدشة معاسي أفسامون يدي سرح نيرا حجيقن بتقل اللاون ناي سرحي تايم تابل كغير تقديدة مالتيو سلازي واقا خفل نيروني قدام السنبت تقل الله كان ناي سرحي بروغرام أوت ايو سلازي قدام السنبت نزومنا أشتحواتي وفي أبتازلو وبسلاي كاباي ناي كربارة حكات كتاب 300 كيلومتر نزلو أحوات بعقمي عقمي بتفقدو كله عينة عقمتاتي بصفاقه دو مالتيو أبدي تقوعني نحواتي كخدر لهم بولكي كاو حليفو تريفو أبدينا يأكل بايتون أي شوادنون أبال نايتافت أميت كوميتي سلزخونكو أبال نايتافت أميت شماغلون سلزخونكو أبقون دارقا حمسة خميت خبلو يخيلي مدباتنا أبقوم أبزو من السيادة تقور خون بزحواقا خفيلنا إنا حجون أبقون كحبكو مهنياتو بسمهارن ببينن ببرخاتن راي أبني بتحيب النان مهنياتو قروب ستحكى المسكنة هنحلل فلازغونا قل ما حبركو ما هو ملكع مثل نفس الشيزو ما حبركو ما تزهن نترو ما حبركو ما تبخنتي شنخ بناي وقن دقفتي خون بناي وقن تقاومتي اندي حد نزوم من إسيات كم أكالو ريو بزي كدس كابي مهانو من السوم مهنياتو إذ يوم سوات يمتنك استقفالات حبرت السبب دينا خمانا خونو أي كألو محل خاطاتهم كسوغري كألو مسلزي كسابتا بخلت أقرم تتقو دبلو كلتين أنتخيلنا هنحقفو مالنا كم ناكلتينا كومينيتيات كيدنا هنحقفهم كلنا إمنس ناس ناي هزب إرترا سوشيال فابريك ويكا محبراوي جمد مليسنا نتأنا نقولنا مليسنا نتزلح لها حدرلو مليسنا نعصرون لنا مالتي سلزي أستواتون نكبر سلزي أنا بوو جني تبقي سلو اللو خنز قطايزي نوويح بزيون بزعبو يحس زنبالكو نقاريو نبزو حاس بتقوتي ودع للوم زنبالكو نقاريو سلز بوو جني كقبري بعقمي مالتيو قل ما أنت أنا خيحللك أنت جيرنا مثل كان داينا نحسد لنا أفت قجلتات كاب كل حبرة تسمت ألوهم هنا تزيهم قلت تزيد لي ونقرات حدا نقراي كونان حنسا أدي دليو أدي أمي نافقو حنسا مسدت أم كوينو جنكا نتناطو مسجدلات دس عارسة بيدليو حنسا أكا بروفيشنالات كيلاتات كا يدليو مالكنا كيلا عقم زدليو تقامات كا إقاد ومسلزي كاب كل زد تغاللة محبركو ماوي أسرارعا أبزي إنشيتي بسكن أتو كنت أرع لنا أكل حقرات مالتيو ما يستفل عليه حجرات لا يستوسنا حجرات كسب حج وكيلات لذير خبنا أبي يستفل عليه كلنا عتنا عالم تركبو نايزي أم من سعات حواتكم تفقات زحمكم إرتوان زي قدسكم وندحناتهم تحجزوا تريلو إرتوان كاب زخون يخون قال شارة ويونت أجع ما حزوتهم نسلا سب أو نسرع نحواتكم تحجزوا تريلو نسليهم أرضناتنا إنشيتي استجخاتكم حجزنا سبات يدلونا يوم كيدكم نحواتكم تحجزوا لتريكوينو قال لعليو نايت مرتي عينات ويون بقعت عين حتىكم مني ناجس حاو حفتهن كنا من نزومنا أشتحواتنا من خمانا خانولنا
هراي سمهر منال واتحت رابيلك بخامي مالسي مساحاتكم كونكت كراغو بخولو نامنا تاب أوستراليا لو أب نيوزيلاند لو أب كالبو تاتاتون كلو خوليم سلاز بخامي مساحاتكم كراغو بخولو
أوريدي أب نفس وكف حاجر እንትርፎ አብ ውሕዳት ሀገራት አፍሪካ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ወላ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኦልሬዲ ሰብ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ብቮለንታሪ ብወለንታ ኣነ ለኹ ካብ ኣውስትራልያ ድበለትና ሓንቲ ሓፍትና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መን ወኪል ከም ዘሎ እቲ ኮንታክት ናቱን ጌርና ኣብ ፌስቡክ ብወጪዒ ክነዝርግሓሉ ኢና ንክሉ ሰብ ኣብታ ግሩፕ እቲኣ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ኮንታክት ፐርሰን ናይቲ ሃገር ዘሎ ኮንታክት እንዳገበረ እሞ ንሕና ናይዚኣ ከተማ እዚኣ ኢና ሞ በዛ ከተማ እዚኣ መልክዕ ድማ እንታ ክንገብር ኢሉ ነቲ ኮንታክት ፐርሰን ናይቲ ሃገር እቲኣ ክውከሶ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲኣ ሃገር ግሩፕ ከዓ ናይ ከተማታት ግሩፕ እንዳገበሩ ከዓ ብከምኡ ክንነጥፍ ኢና ማለት እዩ ንሱት መደብ ደሎ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ተደግሶ እዩ እምበር ማሕበራት ይኹን ካልእ ይኹን ምትእትታው የብሉን ነፃ ኤርትራውያን ተመግሶ እዩ ጉዳይ እዚ
ራይ ይቀኒልና ሰምሃር ገብረስላሴ ከምኡን በረኸት ሃይለ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኤርትራውያን ኣዝዮም ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት እዮም እዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ድማ ዓብዪ ተልእኾ እዩ እሞ ኩላትና ኢዳ ክንሕውሰሉ እሞ ነዞም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ክንድግፎም በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ንዓኻትኩም እውን ሰምሃርን በረኸትን ኣብቲ ገብርዎ ዘለኹም ንጥፈታት ዓወት ምነኤልኩም ይቐኒለይ
ንመስግነካቤልናየቐኒልና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ